Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova. Pripremili smo dosta zanimljivih tema, a za ovaj uvod izdvajamo. Na vest da će iskusni diplomata Christopher Hill biti novi američki ambasador u Beogradu, prvi komentari su ukazali na njegovo dobro poznavanje našeg regiona, ali i bliskost sa predsjednikom Bidenom. Sa kojim planom i ciljevima Vašington u Srbiju šalje veterana, kojeg neki od naših bivših zvaničnika pamte kao izuzetnog diplomatu teške ruke? To pitamo spoljnopolitičkog komentatora Milana Mišića. Iz Brisela najava da će od sledeće godine za ulazak u Schengen zonu biti neophodna online najava i za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom. Ova mera bi se odnosila i na Srbiju, ali i na primjer na Sjedinjene Države i Japan. Iako se kao argument navode bezbednosni razlozi, može li se ovaj potez čitati kao uvod u povratak viza? Naš sagovornik će biti Milan Antonijević. Oktobar je mjesec informacione bezbednosti koji se obeležava širom sveta. Informaciona bezbednost je zajednička odgovornost, to je slogan osmišljen 2012. godine, jer je ujedinio države Evrope u borbi protiv sajber pretnji. O tome koliko su pojedinci i kompanije izloženi upadima u ličnu privatnost, ali i u podatke značajne za poslovanje firmi i kako da se zaštitimo, pitaću Ivanu Radojičić iz kompanije Security Academy. Ako niste iz istočne Srbije, koliko znate o Borskom okrugu? Za magazin govori mladi istoričar iz Donjeg Milanovca Miloš Petrović, koji je iz velike ljubavi prema rodnom kraju, ali i profesionalnih poriva, pokrenuo Facebook stranicu Upoznajte Borski okrug. Upoznat ćete ga i vi. Ostanite uz magazin. 10:12, slušate magazin Na prvom i ovu emisiju otvaramo temom koja zaokuplja našu pažnju već nekoliko dana, od kako je potvrđeno da je Bela kuća nominovala iskusnog diplomatu Kristofera Hila za novog ambasadora u Beogradu. U prvim komentarima smo čuli da je on više nego dobar poznavalac našeg regiona, ali da je vrlo blizak sa predsjednikom Amerike Josephom Bidenom. A sa kojim planovima i ciljevima bi se mogao u Beogradu pojaviti ovaj iskusni diplomata koga neki naši zvaničnici iz prethodnih vremena pamte i po, kako su rekli, teškoj ruci? Razgovaram sa spoljnopolitičkim komentatorom Milanom Mišićem. Kolega, najpre dobar dan.
Dobar dan.
Da li se pre svega slažete s ovim kvalifikacijama da Bajdena je, ovoga, Hila je preporučilo poznavanje regiona i bliskost sa Bajdenom?
Pa u svakom slučaju jedna od preporuka je njegova kompetentnost. Druga je blisko sa predsjednikom Bajdenom i poverenje koje on ima u ovog diplomatu koji se inače penzionisao iz diplomatskih poslova još pre 10 godina, ali nije bio pravi penzioner s obzirom da je bio angažovan na jednom od američkih univerziteta.
Pa on nije bio penzionisan daleko od toga i nije baš u godinama da ne može da dođe na ovako vruć teren, a drugo, ima i dobru kondiciju, mi ga dugo pamtimo. Šta biste vi rekli, kako je bilo delovanje Krisa Hila, govorim naročito u vreme 90-ih i vreme ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, kada je on bio pre svega specijalni zaslanik za Kosovo?
Pa pre svega povezujemo ga sa jednim velikim diplomatskim neuspehom, posle čega je došlo do bombardovanja i prvog ratnog angažovanja NATO saveza. Dakle, reč je o pregovorima u Rambujevu za koje znamo kako su se završili. Američka objašnjenje je da nisu oni želeli da ishod bude onakav kakav je bio i krivicu prebacuju na, po znacima navoda, nepopustljivost Miloševića. Međutim, to se svakako knjiži kao jedan od neuspeha i američke diplomatije, pa posredno i neuspeha ambasadora Hila.
A šta ćemo sa Daytonom? Da li je to bio uspeh?
Dayton je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, što je, naravno, 1995. bilo veliko postignuće. To što postoje problemi u funkcionisanju Bosne i Hercegovine, rezultat je nekoliko okolnosti i to je naravno posebna tema. Rešavanje tog problema svakako bi zahtevalo ponovno otvaranje toga što je spakovano u Daytonu, ali svi akteri su svesni da je to rizičan potez, tako da će ovo nerešeno pitanje biti jedna svakako od fokusa i novog američkog ambasadora u Beogradu.
Da, to smo već primetili da ambasadori u Zagrebu i Beogradu uvek jednim okom gledaju i na Sarajevo, a da se mi sad vratimo nama samima, dakle, baš Kristofer Hil treba da dođe u Beograd, da napomenemo da ova nominacija još uvek ne znači da on stiže u nekom kratkom roku, jer njegovo imenovanje treba da odobri senatski odbor, znači sledi neka procedura. Ali to svakako znači da se, rekli ste sami, šalje čovek od velikog poverenja predsednika Bajdena. A šta to mi onda dobijemo ovde kao poruku?
Pa dobijemo kao poruku da je vreme da se neke stvari pomeraju s mesta. Kristofer Hil dolazi da ubedi svoje sagovornike i da ubedi rukovodstvo Srbije, pre svega predsjednika Vučića, da Amerika neće ostati od ključnih postulata svoje politike na Balkanu, odnosno svoje politike kad je reč o Kosovu. Taj postulat je njihovo uverenje da je nezavisnost Kosova samo završetak procesa raspadanja bivše Jugoslavije, i drugo, da je njegova nezavisnost bolje dugoročno rešenje za stabilnost Balkana od njegovog prinudnog ostajanja u sastavu Srbije. Naravno, uz ovaj glavni problem ima i nekoliko sporednih. Ima nekih naših obećanja koje smo dali, a nismo ispunili. Pre svega, kad to kažem, mislim na slučaj braće Bitići koji su ubijeni u Srbiji i na incident koji je doveo do paljenja američke ambasade.
Da, kažete, otvorit će se neka pitanja koja su možda sada manje bitna. Da li će se možda malo lista prioriteta tih pitanja promeniti sa dolaskom Christophera Hilla, recimo pitanje vladavine prava i druga takozvana pitanja iz demokratskog korpusa?
Pa, mnogi komentatori su vest o imenovanju Hilla povezali i sa bliskošću Srbije sa Rusijom i Kinom i procenjivali da bi to takođe mogao da bude jedan od fokusa Hillove misije ovde. Naime, Amerika je ovaj povod iskoristila da podsjeti, odnosno da sugerira da je mesto Srbije u Evropskoj uniji, što podrazumeva da se Beograd jasnije odredi šta je njegov dugoročni strateški cilj i koliko mu dugo treba da to nedvosmisleno stavi do znanja.
I da počne da deluje u tom smislu. U tom smislu nećemo biti pod pomoći ono što se trenutno dešava u Evropskoj uniji i relativno hladni tuševi koji dolaze odande prema Balkanu. Mnogi vaše kolege, analitičari i komentatori ukazuju da Bajdenova administracija, uprkos nekim neslaganjima, zapravo želi blisku saradnju sa Evropskom unijom. A da li će dolazak Christophera Hilla ponovo staviti Ameriku na prvo mesto kada se radi o rešavanju svih otvorenih pitanja u regionu? I samo ako smem da dodam, Christopher Hill nije jedini ambasador novi koji će doći u region. State Department šalje iskusne diplomate i u Podgoricu i u Prištinu, tako da se očekuje zapravo jedno pojačanje i svi su iz takozvanog ešalona Bajdenovih dobrih poznanika.
Pa Hill ne dolazi u Beograd, a bi tamo uživao u vili na Dedinju. Svakako dolazi sa nekim vrlo konkretnim zadatkom, da li sa nekim novim idejama, ostaje da se vidi. Međutim, reč je svakako o stavu i u čvrstom uverenju Amerike da su se stekli uslovi da se nešto pomeri. Mi znamo da je do sada, da su briselski sporazumi stvari na neki način odredile i postavile na mesto. Međutim, ostao je problem implementacije svih elemenata tog briselskog sporazuma. Tu je i činjenica da je Beograd na neki način priznao da Kosovo postoji i u skladu sa tim se ponaša, ali to politički još nije overeno, ako tako mogu da kažem.
I kako stvari stoje, teško da će se naći politička garnitura u Beogradu koja će baš lako doći do de facto priznanja.
Pa očigledno je da se traga za nekom formulom koja ne bi podrazumevala direktno priznanje, ali bi uvažavala političke realnosti po kojima je Kosovo ipak jedan samostalni entitet, da ne kažem država, odnosno iz perspektive Amerike to jeste država i iz perspektive mnogih velikih sila. Nije o tome jedinstvena Evropska unija, međutim, Christopher Hill će svakako uzimati u obzir i stavove Brisela i nastavljati da premosti neke situacije koje su tamo takođe političke realnosti.
I kako očekujete, evo, pročitala sam komentar bivšeg šefa diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislava Janovića, koji je za Hilla rekao da je izuzetan diplomat, ali da ima tešku ruku. Kakav je njegov nastup u Beogradu očekujete, s obzirom da je on stvarno izuzetno iskusan diplomat?
Pa iskusan diplomata koji smenjuje na pola mandata sadašnjeg američkog ambasadora Godfrija, koji je, ako ste, svi smo to primetili, sprovodio neku vrstu ofanzive šarma, podsjećajući na to da je istorija američko-srpskih odnosa bogata, da postoje znameniti Srbi koji su dosta postigli u Americi i ušli u svjetsku istoriju i tako dalje. Moj je utisak da će Christopher Hill manje pažnje posvećivati tome, a više onom suštinskom pitanju u nastojanju da isposluje neku vrstu kompromisa i stvari pomeri napred.
Ostaje da vidimo najprije da prođe njegova imenovanje, verifikaciju u Američkom senatu.
To ne bi trebalo da bude problem.
Da, govori se samo o proceduri, naravno.
Pravilo overava, međutim, ta procedura mora da bude sprovedena.
Da bude sprovedena, zatim i da nam se Christopher Hill vrati na naše prostore, dugo ga nismo videli, a onda ćemo verovatno iskoristiti prvu priliku da procenimo i njegove prve poteze. Toliko za sada i hvala najlepše što ste govorili za magazin. Moj sagovornik je bio spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Hoću da operem ruke, da me prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ u sebe. Priče, nekakve priče, priče opet o sebi. Kaži da nam je vreme, da se sjećaš početka. Gde su ulice sreće, koje vode nas negde. Da smo živeli nekad, gde smo živeli nešto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
Ja sam Goslan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj život nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija Nepopravljivi Ron stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ajvar Podravka, Blagijevi ljuti, 690 grama, 249,99. Plus poklon, ljuti Ajvar od 350 grama.
Vaš Gomex.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Eko.
Deset časova, 30 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Najavili smo na početku emisije da se u Evropskoj uniji pripremaju promene i izmene, tačnije režima ulaska u Schengen zonu za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim sa upravo Schengen zonom i najavila sam da će naš sagovornik biti Milan Antonijević, pravnik. Njemu najprej želim dobar dan.
Dobar dan, da.
Vama. Zamolit ću vas, međutim, ne znam da li ste vi tu vest čuli, a mi je upravo imamo na našem servisu. Tanjug iz Brisela saznaje da Evropska komisija će, danas je inače predstavljanje godišnjeg izveštaja o napretku Srbije, da će preporučiti otvaranje klastera 3 i 4, jer Evropska komisija konstatuje napredak naše zemlje u usklađivanju sa EU merilima, naročito u oblasti politike, oporezivanja i energetike. Pa vas molim za prvi komentar više u smislu poruke koje se ovim šalje.
Pa mislim, ovo je očekivano kada vi gledate koliko je u stvari unutar Srbije delova našeg društva zainteresovano za evropske integracije. Ovo je negde, čini mi se, poruka Brisela građanima Srbije da ih želi unutar svoje zajednice, da želi da pomogne da se mnoge stvari unaprede. I vidite te dve oblasti koje su izdvojene, poreska politika i delovi koji se ne tiču konkretno vladavine prava, govore o tome da je mnogo toga potrebno uraditi baš na tom drugom delu koji se ne pominje, a to je vladavina prava, poštovanje zakona, ustava i svega onoga što nam je svima kao građanima najznačajnije, a u čemu se nadamo da će nam Brisel, to jest Evropska unija, pomoći, da možda ne da to uradi umjesto nas, jer to nije ni zadatak Brisela, već možda da tom baterijskom lampom osvetli neke ćoškove naše zemlje u kojima se zakoni ne poštuju i da svima skrene pažnju šta će morati da se izmeni, a samim tim i da svim građanima koji se zalažu za vladavinu prava očigledno pomogne.
Ja, ako smem da dodam polu komentar, i to bi bio prvi korak napred posle dužeg vremena pristupu, što ono takođe ima svoju neku simboliku.
Ima svoju težinu i svoju simboliku. On je očekivan kada gledate kako su izgledali razgovori zemalja članica ranije i sa stručnjacima, sa ekspertima. Oni su vrlo dobro upoznati sa time šta nije urađeno i šta bi trebalo da se uradi. To će se vidjeti u današnjem izveštaju koji Evropska komisija objavljuje za našu zemlju, ali kažem, to nije nikakva nagrada, već je to samo otvaranje još mnogo zadataka za našu zemlju kako bi unapredili život svakog od nas, svakog ko je rešio da ostane u Srbiji i ko nije rešio da se preseli u Evropsku uniju da bi imao sve te standarde i zakone i ustave za sebe.
Također, tema koju smo prvobitno najavili mogla bi se razumeti kao poruka, mada iz Brisela tvrde da nije nikakva politička poruka, da je stvar jačanja bezbednostnih mera, a to je ovo uvođenje novog koraka za, recimo, građane Srbije, ali ne samo Srbije, zaista 59 zemalja na tom spisku, koje inače imaju bezvizni režim sa zemljama u Šengenu, ali više neće moći da se ulazi bez najave, bit će neophodna online najava koja će se čak i naplaćivati, i to ako ostane predlog koji je trenutno na stolu, 7 evra. Vi ste na društvenim mrežama ovo prokomentarisali kao lošu poruku.
Pa mislim da svako ko zna šta je za Srbiju značilo ukidanje viza nakon pada Miloševića, znači to je bila jedna od jakih poruka našim građanima da su dobrodošli unutar Evropske unije, da taj ulazak neće plaćati jer ulaze na jednu teritoriju koja je nama prijateljska. Zato sam i prilično oštro reagovao pominjući i zvaničnike iz Brisela, jer mislim da poruka svakog od građana iz Srbije treba da bude da se bilo kakve restrikcije ne bi trebalo voditi ni za Srbiju ni za zemlje koje iz našeg regiona koje pokušavaju da se približe Evropskoj uniji, i da to ne bi bila dobra poruka građanima.
Da li uvažavate argument da to nije ukidanje viza, već je jednostavno jačanje bezbednostnih mera?
Bezbednost se štiti na više načina. Može se štititi naravno i u saradnji sa bezbednostnim strukturama unutar Srbije. Mislim da je to mnogo efikasnije. Ovde govorimo o građanima Srbije kojima je dozvoljeno da putuju, znači koji nisu ni na kakvim poternicama, ni u kakvim kriminalnim grupama. Bez toga nekako pretpostavka da svako od nas mora da ima obrazloženje i negde odobrenje da uđe u Evropsku uniju nije dobro. Mnogo poslova i nekih drugih stvari koje se u ovom trenutku obavljaju se baš zbog toga zašto je poslovanje jednostavno, zašto je nama jednostavno i da putujemo, znači mladima da studiraju u Evropskoj uniji. A verujem da naša zemlja neće uvesti recipročne mere, već da će ostaviti jedan liberalan način ulaska svakoga iz Evropske unije u Srbiju, što je dobro, ali kažem, baš zarad toga očekujem da se ova odluka preispita. Ona je najavljena da će stupiti na snagu tek kasnije, znači nije nešto što će se naditi preko noći, ona i negde mislim da mora postojati svest o tome šta za građane Srbije znači potpuno slobodan ulaz u Evropsku uniju, pa i taj iznos koji bi se plaćao, bez obzira što on nije možda negde jednak onom iznosu koji vi plaćate kada uzimate vizu za Veliku Britaniju ili za Ameriku.
Pa daleko je od tog iznosa, ali svakako košta, da.
Svakako košta, ne treba ni to zanemariti. Mislim, ovde govorimo o potrebi mladih ljudi, o potrebi onih koji kojima bi zaista putovanje u Evropsku uniju donelo neka nova iskustva i možda im pomoglo da se mnogo aktivnije i bolje zajedno sa nama bore za vladavinu prava o kojoj smo na početku emisije govorili.
I bez da zvučim kao advokat Brisela, pomenut ću još jedan argument kojim se brani ova namera, dakle ovo još uvijek nije usvojeno, ovo je samo nagoveštaj, to je da se i u Sjedinjene Države, iako vam ne treba viza, ulaze tako što morate da se online prijavite. To se recimo odnosi na naše komšije Hrvate koji će od sledeće godine imati bezvizni režim, ali će također morati da se prijavljaju, da to nije neuobičajena praksa, o tome hoću da...
Znam da nije neuobičajena praksa, ali opet govori o tome da se zemljama kojima se pruža ruka da ulazak u Europsku uniju uvode, to je s njihovim građanima uvode pojedine ograničenja, pojedine mere. Ja razumem da sada u COVID periodu svako od nas na potpuno drugačiji način posmatra ulazak u bilo koju, odlazak u inostranstvo, znači vi imate različite mere koje se uvode, ali ovde govorimo o jednoj meri koja nije vezana ni za COVID, a sama bezbednost, mislim da ona se zaista ne garantuje, ne može štititi popunjavanjem bilo kog formulara. Videli smo da su i Legije i brojni drugi imali pasoše i Evropske unije i nekih zemalja, članica i drugih zemalja, tako da kažem tu očigledno nije sistem odbrane Evropske unije od bilo čega.
A šta onda smatrate da jeste, da time i zaključimo? Šta vi ipak mislite da bi ovo poručilo, da je iza svega ovoga?
Pa ne verujem da je neka jasna namera, ovo je očigledno okrenuto prema velikom broju država, znači ne pravi se razlika da li države pregovaraju sa Europskom unijom, da li su otvorile.
Pa Sjedinjene Države i Japan svakako ne pregovaraju, pa će imati isti režim, da.
To naravno, ali kažem, oni ne žele, koliko ja znam, Sjedinjene Američke Države ne žele da postanu članice Europske unije, te stoga Europska unija ne mora prema njima imati nikakvog obzira i prema njihovim građanima, već im može uvesti ovu meru. Ovde zaista govorimo o potrebi mladih ljudi da u okviru otvorenog Balkana putuju u Evropsku uniju, da spoznaju kako njihovi vršnjaci žive i ka njima, zbog njih će ovo sve i radimo. Znači nije i njima taj iznos od 7 eura sigurno predstavlja dodatni teret i mislim da to nije nešto što je dobra poruka. Ali ako Evropska unija dovoljno jasno pojasni šta je sve namera, i ako to zaista ne bude preveliki teret, onda ali pre svega treba pitati građane, mlade koji žele da putuju, da li to za njih predstavlja bilo kakvu poteškoću ili ne, to online prijavljivanje i plaćanje koje se ne javljuje.
Dodaću ja samo na kraju da ovaj proces može da se završi, ako ova odluka uopšte ostane, tek kada dobije odobrenje Evropskog parlamenta, tako da ćemo i na tu konačnu odluku sačekati. Vama hvala na prvom komentaru. Ja sam razgovarala sa Milanom Antonijevićem, pravnikom.
Grab you.
18 minuta je do 11 časova. Mi ostajemo na temi između ostalog i viznog režima, na temi ljudskih prava, a sve to stavljamo u kontekst post-brexitovske Velike Britanije. Za mnoge nezamislive slike dolaze već nekoliko meseci iz te razvijene i bogate zemlje, najpre nepregledne kolone vozila ispred benzinskih pumpi na kojima nema goriva, zatim slike praznih rafova u prodavnicama, onda stiže informacija da u snabdevanju pomažu vojnici koji voze kamione, pošto je Velika Britanija ostala bez vozača kamiona i cisterni, i na kraju vest da će vlada u Londonu izdati oko 10.000 privremenih dozvola za rad vozačima kamiona i radnicima sa živinom, kako bi se ublažio hronični nedostatak radne snage, koja je jedna od posljedica Brexita. Dodala bih i COVID-a, ali da li sam u pravu, pitam moju koleginicu Danicu Ilić, koja se javlja iz Londona. Prvo, dobar dan.
Dobar dan slušalcima i tebi, Jelena. Naravno da si u pravu, Brexit i COVID su glavni razlozi koji se ovde navode za velike nestašice osnovnih sirovina i namirnica, za poskupljenje, za nedostatak dovoljnog broja osoblja, navela si i vozača, ja bih još rekla i medicinskog osoblja i recimo osoblja u staračkim domovima. Trenutno starački domovi ne primaju bolesnike i stare iz bolnica upravo zbog nedostatka osoblja. Možda ovom razlogu, da kažem, možemo da dodamo i 12-godišnju vladavinu Torijevske konzervativne stranke, zapravo koja je se ogleda u nizu mera štednje koje su doneli nakon finansijske krize 2009. A kako se nagađa, i budžet koji se sprema za kraj oktobra će biti dosta teško. Znači, dosta će teško iznivelisati državni budžet ministra financija, jer je zapravo je Britanija u problemu, možda najpre zbog COVID-a i izlaska iz Evropske unije.
Upravo te činjenice, evo sad recimo ova vest o izdavanju privremenih dozvola ad hoc, odnosno privremenih viza za ulazak da bi ljudi mogli da rade. Koliko je to u skladu, ako uopšte treba kod Borisa Johnsona tražiti neku logiku i skladu u njegovoj politici, sa anti-imigracionim narativom kojim se i on i mnogi drugi su zapravo pospešili rezultat referenduma da Velika Britanija treba da izađe iz Evropske unije, okrene se svojim resursima, svojim ljudima, i ispostavilo se da nema ko da vozi cisterne.
Potpuno je u suprotnosti zapravo sa tom anti-imigracionom retorikom i narativima koji su i doveli do izlaska Britanije i do toga da većina građana glasa za izlazak iz Europske unije. Zapravo, što se tiče viza za vozače cisterni i kamiona, to je vrlo interesantno kako je Boris Johnson, čim se pojavila ta kriza, desetodnevna zaista kriza sa nestašicom benzina, pogotovo u Londonu i na jugoistoku zemlje, on je pošto poto odmah doneo odluku da eto preko reda izda tih 10.000 da dozvola na 3 meseca, znači do kraja godine, a onda su shvatili da će zapravo biti problemi sa snabdevanjem oko Božića, pa je eto produžio to do kraja marta, na što su skočili pre svega medicinsko osoblje, znači sestre, medicinske sestre i ostali, i u zdravstvu su rekli, ako se tako radi, tako je ad hoc preko noći maltene uredba vlade, onda hoćemo i mi do još veći broj radnika u našem sektoru. Međutim, ono što je interesantno jeste da se mali broj ljudi prijavio i mislim da su evropski lideri odgovorili na tu Boris Johnsonovu odluku, rekavši, pa mislim neće ljudi sada da napuštaju svoje poslove, da dolaze tu na 2-3 meseca zato što vi nemate dovoljan broj vozača. Ja se sećam podatka da je 127 ljudi samo se prijavilo za te kratkoročne vize u prvih 15 dana.
Pa dakle, treba imati u vidu da ti isti vozači nedostaju i u Evropskoj uniji, tako da tržište rada se prosto promenilo, a izgleda u Britaniji u nekim sektorima ispraznilo.
Ono što je interesantno jeste da je problem sa snabdevanjem goriva sa benzinom svuda, dakle, u svetu. Ali ono što je karakteristično za Veliku Britaniju jeste da ovde stanovništvo panično kupuje. Mi smo na početku pandemije imali paničnu kupovinu toalet papira, pa je bila nestašica. A sada se kupovao benzin panično. I zapravo ta panična kupovina oslikava nešto što je mnogo veći problem za Johnsonovu vladu, a to je nepoverenje koje stanovništvo ima u vladu da može da iznese ovu krizu. Danas sam pročitala da su procenili da će oko 1000 funti svako domaćinstvo zbog porasta cena da bude jel na gubitku. To je ogromna cifra kada se uzme u obzir da u ovoj zemlji vladaju ogromne nejednakosti, da oko 2 miliona ljudi živi u siromaštvu. 1,5 miliona ljudi procenjuje se neće moći da plati struju koja je poskupila 70%.
70% je poskupila struja za domaćinstva.
Da.
To je zaista neverovatan skok, inače da. Visokih cena.
Nekoliko kompanija je zapravo i propalo, to je jedan problem koji će se tek odraziti na domaćinstva i na stanovništvo i zapravo se očekuje jedna dosta teška zima s obzirom na Brexit, na Severnu Irsku protokol koji Johnsonova vlada hoće da ukine, zatim na pandemiju. Mi ovdje imamo svakog dana po 45.000 zaraženih, 7.000 ljudi je hospitalizovano, iako je Britanija, podsjetiću, bila prva koja je počela sa programom vakcinacije.
A koliko sam razumela, mere u Engleskoj protiv epidemijske su ukinute? Ili se ne poštuju? Da li je to zvanično ukinuto?
Interesantno je, u Engleskoj su ukinute sve mere. Dakle, niti se poštuju, niti neko ima, da kažem, vi možete da nosite...
Pitam makar da li su formalno na snazi, nisu ni na...
Ne, formalno ne. U Engleskoj ne, u Škotskoj recimo su na snazi. Dakle, morate da nosite maske u zatvorenom prostoru, masovni događaji se održavaju, ali ono što je karakteristično i razlika je interesantna između Engleske i Škotske je da u Škotskoj vi imate... Zapravo kada uđete u zatvoren prostor morate da stavite masku i ljudi to poštuju. U Engleskoj nema pandemije, nema nikakvih mera, niti se neko bazira.
Koji je procenat vakcinisanosti, ukupne vakcinisanosti?
Da. 86% je primilo vakcinu, znači prvu dozu, a 76 je obe doze primilo. Dakle, dosta je veliki procenat, čak je to preko... U tu brojku se računaju i tinejdžeri, dakle preko 12 godina.
Pošto Britanija vakciniše, da, i decu stariju od 12 godina. Još jedan od problema koji je izranja, to je ta inflacija. Ti sad govori o tom nevjerojatnom skoku cene struje za domaćinstva, ali je raste inflacija u Velikoj Britaniji?
Bila je 3,2% u avgustu i zapravo su sada procenili i sada se već očekuje da će biti iznad 4% u decembru. Inflacija je ogromna, to je nešto što se nije procenilo i zapravo se osjetna je, već se vidi da zapravo je inflacija na snazi i tek će da raste.
A kako se to osjeti u životu jednom takvom megalopolisu? Da li se manje kupuje? Da li se ide van grada gde je jeftinije? Kako se snalaze, pošto je život u Londonu inače preskup i pre svega ovoga?
Jeste. U prvoj godini pandemije 700.000 ljudi se iselilo iz Londona. Upravo zbog visokih cena renti i visokih cena za osnovni život. Osjeća se poskupljenje, osjeća se i u prodavnicama. Sad, naravno, to zavisi u kom ste kraju, zavisi od svoja stanovništva. Ovo je duboko podeljeno i zapravo postoje različiti slojevi društva i nejednakosti su ogromne. Dakle, imat ćete u centru Londona, znate, malo, osjetite prazne rafove, ali ja sam baš to nekome govorila, znate, nema dve vrste sira, ali ima 10. Tako da to nije kao što je bilo recimo kod nas 90-ih.
Da, ali startna osnova Velike Britanije je daleko iznad mnogih evropskih zemalja, kamoli bivše Jugoslavije.
Dok zapravo u siromašnim delovima grada i u siromašnim delovima zemlje, siromašne porodice i zapravo porodice koje dolaze, koje su iz manjina, koje imaju nekakve, da kažem, socioekonomske probleme, to je vrlo, vrlo osjetno. Procenjuje se da je oko 1,5 miliona dece zapravo gladno, jer nemaju roditelji da obezbede, znači, taj, kako kažu, topao obrok i sve što je potrebno deci za razvoj.
Zaista porazni podaci, dosta nesnalaženja, dakle, kako u COVID krizi, tako sad u ovom relativnom izlasku iz te COVID krize, odjednom počinje suočavanje sa post-Brexit realnošću. Sve vreme na vlasti su, dakle, i sama si rekla, konzervativci su već 12 godina na vlasti u Velikoj Britaniji. Da li sve ovo može da se odrazi na njihovu političku budućnost?
To je jako dobro pitanje. Ja ću biti slobodna da kažem da ne verujem da će se odraziti. Trenutno po istraživanjima javnog mnjenja Johnson je i dalje popularniji nego recimo laboristički lider Keir Starmer. Što se tiče laborističke opozicione partije, ona trenutno nema snagu da, što se pokazalo, dakle vi imate dve godine kada je trebalo da iznesete nekakav plan i ide na rešenja za sve ono što Johnson nije dobro uradio, a laboristi to jednostavno nisu se snašli.
Čime se to objašnjava? Nisu laboristi baš iz stranka bez iskustva ikakvog?
Mislim da su potresi u laborističkoj stranci i dalje na snazi. Vi imate to levo krilo koje je vodio Corbyn, na izborima teško poražen. I onda su imali Keira Starmera koji zapravo, desitiraću Kena Loacha, čuvenog britanskog reditelja kojeg je Keir Starmer izbacio iz stranke, zapravo napravio je jednu prevaru, što se kaže, obećao je svojim članovima da će voditi jednu politiku od koje je odustao. I znate, njega dosta kritikuju da je blag, da jednostavno nema dobre poruke biračima i populaciji, da jednostavno nije lider koji može da se suprotstavi jednom harizmatičnom, ali pre svega populisti Borisu Johnsonu.
Da, populisti, da, možda to ključna reč. Da li se naziru neki potezi vlade koji će stabilizovati sad sve ovo što smo naveli, počev od inflacije do očiglednog prekida lanca snabdevanja kao možda najvećeg uzroka svih tih trenutnih nestašica po Velikoj Britaniji i nedostatka radne snage u raznim segmentima privrede, da li se nazire neki plan?
Za sada se samo nagađa šta bi vlada mogla da učini, ali svi očekuju 29. oktobar kada će ministar financija zapravo da izađe sa tim jesenjim budžetom i da predloži niz mera za to, kako bi oni to rekli, nivelisanje s obzirom da je zemlja u krizi. Za sada su samo nagađanja, još uvek se ne nazire nekakav jasan, konkretan plan za izvlačenje Velike Britanije iz krize.
Mm-hmm. Koja je zaista očigledno višeslojna i pogodila je sa aspekta trenutnog života, gotovo sa aspekta života u Velikoj Britaniji. Najlepše hvala. Iz Londona nam se javila Danica Ilić. Razgovarali smo dakle o post-Covid i post-Brexit Britaniji i čuli smo podatke koje verovatno nismo ni očekivali da možemo čuvati iz jedne tako bogate i razvijene zemlje. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Kao što znate, u 11 sati čućete vesti, a u drugom satu ovog današnjeg magazina za vas smo izdvojili dve teme. Najprije, mesec je oktobar bezbednosti na internetu i mi ćemo upravo govoriti o tome kako sačuvati i privatne i lične podatke, ali i informacije koje su označene za poslovanje kompanija u tom online prostoru. Međutim, govorit ćemo i onima koji nikakve veze sa cyber prostorom i sa internetom u svom životu nemaju, a to je o poraznim podacima istraživanja o položaju starih Roma, kao Romi kao ugrožena populacija, to znamo, ali stari Romi koji više ne mogu ni da rade one poslove kojima su se izdržavali u svom životu, to će nam također biti tema u drugom satu našeg magazina. Vi ostanite na talacima prvog programa Radio Beograda. Za 10-15 minuta ponovo smo sa vama.
Color no le permite acceder. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Aleksincu počinje da radi novi pogon kanadske kompanije Magna, u kome je zaposleno 780 radnika, a prema najavama do kraja naredne godine biće ih 1000. Ova kanadska kompanija, koja proizvodi opremu za automobilska sedišta, u Srbiji je prisutna 6 godina i već ima pogon u Odžacima. Otvaranje u pogona u Aleksincu, koji je 36. u istočnoj Evropi, prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Zahvalio je investitorima što su ljudima iz Aleksinca i okoline obezbedili posao i istakao da imamo tržište za ove proizvode. Naglasio je da su Odžaci i Aleksinac dve važne opštine u Srbiji i najavio da će država do kraja godine mnogo pomoći i Odžacima. Evropski komisari usvojiće u Strasburu paket proširenja koji uključuje i godišnji izveštaj o napretku Srbije u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Tanjuk saznaje da će Evropska komisija preporučiti otvaranje klastera 3, koji se odnosi na konkurentnost i rast, i klaster 4 o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Izveštaj o napretku Srbije u pristupnom procesu premijerki Ani Brnabić uručit će šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žofre. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je Srećka Sofronijevića, ranjenog prošle nedelje na Kosovu i Metohiji, prilikom upada jedinica ROSU na sever naše pokrajine. Lončar je istakao da su lekari zadovoljni postoperativnim tokom i pored vrlo ozbiljnih povreda i naveo da će Sofronijević izaći kada budu sigurni da se dovoljno oporavio. Ranjeni mladić juče je prebačen u Klinički centar Srbije na dalje lečenje. Za ovu nedelju najavljena je nova sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, a pominje se i skoro uvođenje COVID propusnica. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je da ne zna u kojoj je fazi odluka o COVID sertifikatima, ali kako bi oni bili vrsta pozitivne diskriminacije i ne bi predstavljali kršenje ljudskih prava. Govoreći o eventualnom uvođenju obavezne vakcinacije za pojedine kategorije stanovništva, Marinović je naveo kako bi u toj situaciji moralo da se vodi računa da se ljudska prava garantovana Ustavom poštuju ili da se Ustav prilagodi. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je posle sinoćnih protesta u Podgorici da novim rešenjem Uprave za katastar nije stečeno novo pravo nad Cetinjskim manastirom, već ispravljena greška unosa podataka iz rešenja u katastarsku evidenciju. Prestonica Cetinje ostaje vlasnik zemljišta na kom je manastir. Bivši američki predsednik Donald Trump podnao je tužbu protiv Kongresa zbog istrage u vezi sa upadom njegovih pristalica u zgradu Kapitola 6. januara. On tvrdi da je pristup dokumentima Bele kuće nelegalan, budući da je komunikacija između članova administracije poverljiva. Kako prenosi Reuters, veliki broj pravnih stručnjaka ističe da Trump ne može u potpunosti da se poziva na tu odredbu. Krivične prijave podnete su protiv više od 600 ljudi, pod optužbom da su učestvovali u neredima pokušavajući da spreče potvrdu pobede Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima. U Beogradskom dramskom pozorištu održava se komemoracija glumcu Marku Živiću. Sahrana je u 14.30 na Novom groblju. Živić je preminuo pre 5 dana u 50. godini od posljedica koronavirusa. Sport. Košarkaši Partizana počinju takmičenje u Evrokupu protiv Hamburga. Utakmica na severu Nemačke počinje u 19:30. Vreme danas. Jutro hladno, mestimično slab mraz i magla, tokom dana sunčana temperatura od 15 do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1014 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
doživim slobodan pad.
Jedan šasova 9 minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Najavili smo već da ćemo u ovom satu da se bavimo pored ostalog i temom kojom verovatno treba gotovo svaki dan da se bavimo, a to je bezbednost na internetu. Dani informacione bezbednosti se obeležavaju tokom celog meseca oktobra i to širom sveta. 2012. godine osmišljeni slogan informaciona bezbednost je zajednička odgovornost i taj slogan je ujedinio države Evrope u borbi protiv sajber pretnje. Od tada svake godine se organizuju kampanje koje promovišu sigurnije korišćenje interneta. Koliko su pojedinci i kompanije izloženi upadima i u ličnu privatnost, ali i u podatke značajne za poslovanje firmi i kako da se zaštitimo? Eto ću pitati Ivanu Radojičić iz kompanije Security Academy. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Hvala što govorite za naš program. Svi smo svesni da je internet promenio svet i da u različitim oblastima je on nama doneo napredak, olakšao život u mnogim stvarima, ali daleko od toga da nema prostora i za zloupotrebe. Da li se sa protokom vremena kako ga koristimo povećava ili smanjuje broj zloupotreba? Na koje sve načine hakeri ugrožavaju našu sigurnost?
Na načine na koje mi do skora nismo mogli ni da zamislimo.
Pandemija koronavirusa potpuno je promenila način rada većine firme u skoro svim privrednim oblastima. To se odnosi čak i na javne uprave, na škole. Svi smo svesni toga da većina ljudi radi online i kod kuće. Evo i ja u ovom trenutku sedim u sobi za kompjuterom i u kancelariji. I to je postala neka naša nova normalnost. IT sektor, to je odavno jasno. Broj zlonamernih upada širi se kako se širi broj korisnika interneta, ali ovakvu ekspanziju mislim da gotovo niko nije očekivao. A način i metode, ono što je najveći problem, ubrzano se razvijaju i ono što je najgore, regulatori su uvek korak iza hakera.
Govorite o regulatorima u smislu države, je li tako?
U smislu države, u smislu države, znači problem je u tome što hakeri uvek pronalaze načina da nađu način da probiju sve sisteme zaštite i da dođe do nekih podataka. Broj cyber napada, baš zbog toga što su mi sad od kuće i radimo ovako kako radimo, se stostruko su uvećeni u prošle godine.
To je zaista...
Ovu godinu podatke još uvek nemamo, ali se očekuje da će biti još gore. Malware napadi su prošle godine dostigli neverovatnih 10,5 milijarde pokušaja. A preduzeće ove godine doživljavaju ransomware napad svakih 11 sekundi. Upoređeno sa 2016. Kada je to bilo na svakih 40 sekundi.
Da, da.
Drugim rečima, dnevno se desi oko 4000 ransomware napada.
Da,
to
pa...
onako zvuči poprilično...
Pa zvuči dramatično.
Da.
Pa kako se kompanije onda štite? Da li su hardverske i softverske zaštite ove najsavremenije koje imamo, da li ta zaštita stiže ako možda državna regulativa ne stiže?
Da. Pa da bismo odgovorili na pitanje koje je podložno napadima i kako da se zaštitimo, trebalo bi prvo da poznajemo način na koje se oni mogu ubaciti u naše lične i poslovne kompjutere i telefone, pošto njih najčešće i koristimo. Mi smo sada od nekadašnjih crva i trojanaca stigli do malvera, spajvera i ransomvera, s tim da ovaj poslednji u suštini najopasniji za nas.
A možda da objasnite za slušalce koji ne znaju šta bi to bilo?
To su njeni programi koji najčešće su prikriveni bezazlenim mailom, znači najčešće ih dobijamo preko maila i najveći broj upada, skoro 98% stiže zahvaljujući grešci nekog od korisnika, a ne nije u pitanju greška softvera. Ti mali dokumenti, kad ih otvorite, oni se prikače za sistem, ubace sve što treba da ubace i koriste vaše podatke, zloupotrebljavaju na razne načine.
Na koje sve načine?
Ovi prvi uništavaju vaše podatke i programe. Spyware špionira u nečiji ime ili za nečiju korist, a ransomware je i najopasniji, on vam blokira pristup osnovnim podacima, uključujući recimo i računovodstvene, i da bi ih otključili traže za to novac. Ono što je još gore, oni više to ne rade direktno, kao što se radi do skoro, nego vašim podacima trguju, prodaju te vaše podatke na dark webu i vi nemate pojma u stvari kome plaćate, ako uopšte plaćate otkup, jer naši zakonodavci i opšte neko pravilo glasi da se ti otkupi ne plaćaju po bilo kojoj ceni.
Da. Govorite o našem zakonodavstvu. Da li se nešto iz legislative Evropske unije u tom smislu razlikuje? Da li je njihova pravna zaštita nešto jača u ovim slučajevima?
Ne, mi smo bukvalno uzeli i prepisali GDPR. Doneli smo opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti. Tako da su manje više stvari jednako postavljene. Kaznena politika nam se malo razlikuje. U Europskoj uniji kaznena politika je drastična, znači kazne su drastične za firme koje se ne pridržavaju svih odredbi i to jeste problem, pošto između ostalog i oni koji se bave ransomwareom vas ucenjuju na dvostruki način, znači prvo vam traže pare da bi vam vratili podatke, a drugo prete da će da otkriju zakonodavcima da ste postali žrtva ransomware i da niste preduzeli sve korake da zaštite te podatke o ličnosti svojih klijenata. Na meti su znači najčešće javne uprave, velike firme, korporacije, banke i zdravstveni sistem. Svedoci smo u posljednje vreme da je bilo dosta upada u velike zdravstvene sisteme. Zdravstveni sistem u Britaniji, recimo, bio posljednja žrtva.
Da. I sada zapravo ukazujete na problem da osim, naravno, stručnjaka čiji je zadatak da prave programe koji će štititi naše podatke, imamo i mi odgovornost. Mi kao građani, mi kao zaposleni, rukovodioci u kompanijama, pa koliko je do nas, što kažu?
Mislim da još uvek nisu svesni, javnost generalno nije svesna toga kolika je opasnost velika. Kada je počela pandemija i kada je počela rad online, mnoga preduzeća su krenula u to da svoje radnike obučavaju nekim osnovnim obrascima vezane za zaštitu podataka o ličnosti, ali se naravno sve to... Neko to ustavi kako treba, a neko, recimo, ne razmišlja o tome koliko može svojim ponašanjem da ugrozi osetljive podatke firme. Pa smo, recimo, nalazili na primere da neko, na primer, napravi selfie, a u pozadini mu se nalazi ekran sa osetljivim podacima. Ili nismo svesni da kad siđemo, ostavimo svoj kompjuter i siđemo, skuvamo kafu, dete može da uđe i da instalira neku igricu da napravi, da u stvari ubaci zlonamerni softver i da napravi potpuni haos.
Mislim, imali smo mi prilike da su najviši zvaničnici vodili službene razgovore preko privatnih telefona, tako da, kako bi rekla, svest o tome kolike opasnosti vrebaju treba da dopre do svih, znači od onih najnižih, najniže obučenih do vrhova nekih država. Međutim, da li, ajde da se vratimo na naš teren, imamo li mi u Srbiji dovoljno stručnjaka koji mogu da se bave problemom bezbednosti na internetu i da svojim znanjem probaju makar da zaštite te naše podatke koji su pre svega, što vi kažete, u zdravstvenom sistemu, u javnoj upravi, u tim velikim državnim sistemima?
Apsolutno imamo, gotovo da ne postoji međunarodna konferencija IT koja je posvećena cyber bezbednosti, da se ne pojavi neko iz Srbije, i to ne samo kao ekspatrid, nego da zaista pored njegovog imena piše Srbija. Mi uopšte nismo izdvojeni iz tog, naprotiv. I umemo da pravi, ono što se nama dešava, to je da mi s jedne strane imamo stručnjake koje se time bave, a s druge strane imamo javnost koja nije dovoljno svesna toga da je dobro uložiti u obuku svojih zaposlenih, u podizanje svesti o tome koliko je to važno, koliko to na razne načine može da nas košta. S jedne strane, a s druge strane mi nemamo ni saradnje, ili je sam princip bezbednosti takav da ti moraš da ćutiš da bi čuvao podatke, a onda s druge strane moraš i da pričaš o tome. Vrlo je nezgodno naći način na koji možeš da komuniciraš sa javnošću, da ona postane svesna. Mislim da su ipak svesni ljudi, s obzirom na to da sad znaju, pošto imaju mobilne telefone, svesni su toga da kad uzmu neki program, koji je najčešće besplatan, da dozvoljavaju da taj program u njihovo ime koristi privatne podatke, kao što su lokacija, fotografije, razne vrste podataka, kontakti koje oni imaju i tako dalje. Ali to vam je pak sa đavolom.
Pa pitanje je koji procenat ljudi je do kraja svestan toga da kada tako uzimam besplatne programe, šta zapravo radi? To je sad možda i pitanje.
Da.
Mi imamo uredbu o zaštiti podataka o ličnosti. Dakle, koliko ona korespondira sa vremenom?
Kao što sam rekla, oni uvek kasni. Mislim, kasnimo, ali radimo na tome da se to na neki način uskladi koliko god možemo. Znači, problem je u tome što su hakeri zaista u tehnološkom smislu mnogo, mnogo brži, spremniji da u sve neke, oni stalno pokušavaju da nađu načine da probiju zaštitu. I samim tim sama regulativa je stalno kasnije, jer prosto da bi nešto moglo i da uradimo, i moramo da znamo gde sve postoje rupe u zaštiti.
Da.
I zato je u stvari najveći problem Zato što je važno da naučimo ljude da se sami pre svega zaštite.
E pa zato sam, to sam baš htela da vas zamolim za kraj ovog razgovora. Da. Šta biste vi poručili slušaocu koji recimo radi od kuće ili privatno koristi internet? Šta baš mora da zna da bi koliko toliko sam sebe i svoje podatke i svoj računar i softvere i šta god treba zaštitio?
Za početak, da poslovni kompjuter koristi isključivo za posao, da prati protokole koje je dobio, znači, ali bukvalno od slova do slova, da je shvati da je to njegova kancelarija, da zamisli da postoji neka kamera iznad njegove glavi, ako ne postoji, koja sve vreme prati šta on radi, da ne dozvoli sebi rizično ponašanje, da ide da streamuje neki, da gleda neku seriju online, da streamuje nešto, da ide da skida neke piratske kopije bilo čega, programa ili igrice koje nisu legitimne. Bilo bi dobro, naravno, da se uloži u legitimni softver, ako radi od kuće samostalno. Naročito kada je u pitanju antivirusna zaštita, jer tu dobije i ozbiljnu podršku.
Mm-hmm.
Ako primeti neko sumnjivo ponašanje, ako postane žrtva, da se obrati, ako je u pitanju banka, naravno se obrati banci, da se obrati odeljeno za visokotehnološki kriminal. Ako su u pitanju društvene mreže, oni također imaju ljude koji rade na tome, znači da se prosto mora da se javi, da se požali i da prijavi ako mu neko ugražava privatnost. Toga mora da bude svestan sve vreme i kao i u životu mora da prođe prvo od sebe. Znači, kad dođete u kuću, prvo zatvorite vrata i zaključite kuću, a tek onda kupujete alarm.
Ovo ste dobro rekli. To se verovatno u velikoj meri može odnositi i na privatnu upotrebu kompjutera. U svakom slučaju, najljepše vam hvala. Kao što rekoh, tema koja ne treba da se o kojoj ne treba govoriti samo u oktobru, kada je mesec informacione bezbednosti. Da. Ovo je tema za gotovo svaki dan, zaista.
Nažalost,
nova realnost u kojoj živimo, tema, još jedna nova realnost. Tako je. Najljepše hvala. Razgovarala sam sa Ivanom Radojičić iz kompanije Security Academy.
Boys has got the look of a freak, Adonis. konkurencija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskegrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Eko!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje i neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor dr. Dragan Simeunović govori o tome zašto voli knjigu eseja Vladete Jerotića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Finished.
11.35 na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Kako kažu lekari, epidemiološka situacija u našoj zemlji i dalje je veoma nepovoljna, sa velikim brojem zaraženih i nažalost velikim brojem preminulih. Za ovu nedelju najavljuje se nova sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, a pominje se i skoro uvođenje COVID propusnica. Tim povodom poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović je izjavio da bi COVID sertifikati bili vrsta pozitivne diskriminacije i da ne bi predstavljali kršenje ljudskih prava. Međutim, kada se govori o eventualnom uvođenju obavezne vakcinacije za pojedine kategorije stanovništva, Marinović upozorava kako bi u tom slučaju moralo se vodi računa da se ljudska prava garantovana Ustavom poštuju ili da se Ustav prilagodi. A u Strasburu će danas biti predstavljen i godišnji izveštaj o napretku Srbije u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Tanjuk saznaje da će Evropska komisija preporučiti otvaranje klastera 3, koji se odnosi na konkurentnost i rast, i klastera 4 o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Izveštaj o napretku Srbije u pristupnom procesu premijer Kijani Brnabić uručit će šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emmanuel Joffre.
Small towns all rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through. I know you're feeling kind of nervous, all a little bit confused. Nothing's the same, this ain't the game. We gotta make it through. When you can't do what you do, you do what you can. This ain't my fear, it's just a thought I'm wanting to share. You do what you can.
slušate prvi program Radio Beograda.
A na prvom programu Radio Beograda slušate magazin Na prvom. U prvom delu ovog sata naše emisije razgovarali smo o internet bezbednosti, o tome kako da štitimo podatke i lične i poslovne kada radimo preko interneta ili se privatno bavimo privatno surfovanjem po webu. Međutim, u narednim minutima mi se obraćamo pažnju na onaj deo našeg stanovništva koji gotovo da nije ni obavešteno o sajber svetu, gotovo da nema kontakta sa njim, jer oni žive u uslovima ispod svake linije siromaštva, pa i u nekim slučajevima i dostojanstva. Naime, govorimo o starim Romima i o njihovom položaju, a to kakav je njihov položaj i kako oni žive, istraživali su i predstavili rezultate istraživanja stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde. O poraznim rezultatima ovog istraživanja više ćete čuti u prilogu Gordane Nešović.
Stari Romi i Romkinje su potpuno nevidljivi u srpskom društvu. I kao višestruko ranjiva grupa starih i kao deo romske manjine koja nosi iskustvo Drugog svjetskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji. To je bio razlog da Forum Roma Srbije sprovede istraživanje o položaju pripadnika romske zajednice starijih od 65 godina. Kao rezultat istraživanja objavljena je publikacija Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde. Prema rečima Marka Jeftića, projektnog menadžera Foruma Roma Srbije, cilj istraživanja bio je da se osnaže kapaciteti civilnog društva za javno zagovaranje za poboljšanje položaja starih Roma i Romkinja.
Ideju za sprovođenje ovog projekta pristeklo je iz prepoznavanja odsustva politike javnog zagovaranja i regulisanja položaja starih Roma i Romkinja starih od 65 godina u Srbiji, nedostatku nedovoljnih podataka i istraživanja na ovu temu, kao i toga da ne postoji ova posebno ugrožena društvena grupacija u strategijama i dokumentima. I također bih naglasio da nepostojanje veze između socijalno-ekonomskog položaja starijih Roma i Romkinja i stradalih Roma za vreme Drugog svjetskog rata. Kao najvažniji rezultat ovog projekta i osnovu i bazu za bilo kakve aktivnosti javnog zagovaranja koje smo sprovodili, koji ćemo sprovoditi. Izvršena su terenske istraživanja u pet najvećih gradova u Republici Srbiji. To su Beograd, Niš, Novi Sad, Požarevac i Kragujevac. I sa ciljem da se osvete položaj starijih Roma i Romkinja od 65 i više godina o tome kakav je njihov društveni položaj, kakav im je pristup sistemima socijalne zaštite, zdravstveno, sigurnost i zdravstvenu zaštitu i generalno njihov socijalno-ekonomski položaj u kojima se nalaze.
Petra Folmaroto, direktorka Nemačke fondacije Sećanje, odgovornost, budućnost, koja je podržala istraživanje, ističe da su ljudska prava Roma suštinski deo rada njihove fondacije.
Ova manjina je bila proganjena i ubijena od strane režima nacional-socijalista. Naša fondacija je podržala ovu studiju kao deo programa pod nazivom La Čudive. Sa našim fondovima želimo da ostvarimo tri primarna cilja. Prvi je unapređenje opštih uslova života Roma koji su preživali holokaust, na primjer obezbeđivanjem osnovnih potreba kao što je hrana, ogrev, medicinska pomoć i sitne popravke u kući. Drugi cilj je zaštita i obezbeđivanje pristupa ljudskim i socijalnim pravima. Naš treći cilj je osnaživanje romskih organizacija u njihovoj posvećenosti preživelim u holokaustu, na primjer obučavanjem njihovih članova i volontera.
Studija može da posluži kao inicijalni pokazatelj položaja starih Roma i Romkinja i da se iskoristi u pravljenju novih strateških dokumenata usmerenih na stariju populaciju. Sa ovim se slaže i Stevan Gligorin, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Ova studija u stvari predstavlja ogroman resurs i da smo kao društvo dužni da joj damo šansu i svim zaključcima i argumentima koji su došli iz nje da damo šansu da daju doprinos u dokumentima koje kreiramo na nacionalnom i lokalnom nivou. Ova studija za mene kao Roma ima i ličnu vrednost, jer u mojoj porodici je bilo baka i deka koje se ne sjećam da je ikad iko pitao kako su živeli u ratnom i posleratnom periodu i kako su okolnosti iz tog vremena i potisnute emocije uticale na razvoj naravno njihovih života, ali i života svih njihovih potomaka. Drago mi je da postoje ovakve studije koje koriste kredibilne metode i samim tim proizvode i kredibilne zaključke. I bez sumnje ti zaključci apsolutno zaslužuju da budu predmet rasprave i predlozi u budućim diskusijama koje imamo u razvoju strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Naravno, sigurno da postoje argumenti zašto određeni predlozi i zaključci nisu već bili ili i dalje nisu izvodljivi ili prihvatljivi u određenom trenutku, ali smo kao društvo, čini mi se, dužni da svakom znanju i kredibilnom argumentu damo prostor i da ga uvažimo prilikom kreiranja ovakvih javnih politika.
Kada generalno govorimo o starim licima u Srbiji, veliki broj njih živi u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Milan Nikolić, savjetnik poverenice za zaštitu ravnopravnosti, ističe da je značajan broj starijih građana izložen zanemarivanju, diskriminaciji i zlostavljanju.
Kada govorimo o starijim Romima, njihov položaj je znatno gori, a posebno Romkinja, jer su oni u riziku od višestruke diskriminacije. Ali za razliku od većinske populacije, mali broj njih ostvaruje pravo na penziju, što ih čini dodatno ranjivim. Praksa poverenika i rezultati različitih istraživanja pokazuju da se stariji građani suočavaju sa brojnim problemima, ali da se ređe obraćaju nadležnima, jer smatraju da im takav položaj neminovno pripada. I zato je naročito važno ukazati na potrebu da se i starima mora omogućiti puno uživanje svih prava ravnomjerno sa drugim generacijama. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je 14. maja ove godine podneo Narodnoj skupštini poseban izveštaj o diskriminaciji starijih građana i građanki. Podaci poverenika o broju pritužbi govore da je starosna doba već dugi niz godina kao osnov diskriminacije među najbrojnijima, ali je takođe i nacionalna pripadnost u samom vrhu po učestalosti. Zanimljivo je ako pogledamo podatke od prošle godine, možemo videti da je od ukupnog broja pritužbi po osnovu nacionalne pripadnosti čak 80% se odnosi na Rome i Romkinje, dok 20% čine druge nacionalne manjine. Međutim, od kako radimo povereniku, a to je sad već skoro 5 godina, ne sećam se da smo primili jednu pritužbu od Roma, odnosno Romkinje starije od 65 godina.
Studija je istraživala životne okolnosti Roma starijih od 65 godina. Istraživanje je obuhvatilo njihov sadašnji socioekonomski položaj i zdravstveno stanje, pristup sistemu socijalne zaštite i društveni život. U zaključcima i preporukama ukazano je na važnost uvođenja nekih opštih mera socijalne zaštite, ali i na neophodnost dopune postojeće strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
Thank you. George. He knows all the chords. Then he's strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Aleksincu je otvoren novi pogon kompanije Magna, u kome je zaposleno 800 radnika, a prema najavama do kraja naredne godine biće ih 1000. Ta kanadska kompanija, koja proizvodi opremu za automobilska sedišta, u Srbiji je prisutna 6 godina i već ima pogon u Odžacima, a ukupno u našoj zemlji zapošljava 2600 ljudi. Otvaranju pogona u Aleksincu prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je zahvalio investitorima što su ljudima iz tog grada i okoline obezbedili posao.
Sve što mi možemo od subvencija da obezbedimo, sve puteve i pruga koje možemo da izgradimo, ne bi nam baš ništa vredilo da nemamo dobre i vredne radnike, dobre i vredne ljude. Ono što hoću vam u Aleksincu da kažem, radit ćemo ovu obilaznicu, ovaj put do same hale, biće završen pre kraja godine, dakle sva 4 kilometra, Uradit ćemo potpunu rekonstrukciju i renoviranje bolnice u Aleksincu. Radit ćemo kanalizaciju na negde oko 65% teritorije opštine. Vodosnabdevanje ćemo takođe da uradimo. To su stvari koje možemo mi iz Republike da uradimo i tu je reč o desetinama miliona evra, samo da to ljudi znaju. To je ono što možemo da uradimo za Aleksinac u narednom periodu, ali možemo da se borimo, da pokušamo da zainteresujemo naše prijatelje iz Magne za još veće zapošljavanje.
Govoreći o izborima na Kosovu i Metohiji, Vučić je istakao da je zadovoljan izlaznošću u srpskim sredinama i odgovornim odlukama Srpske liste. Ukazao je na to da je izlaznost u srpskim sredinama u proseku bila 60%, dok je u većinske albanskim mestima glasalo oko 40% birača. Evropski komisari usvojiće u Strasburu paket proširenja, koji uključuje i godišnji izveštaj o napretku Srbije u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Tanjuk saznaje da će Evropska komisija preporučiti otvaranje klastera 3, koji se odnosi na konkurentnost i rast, i klaster 4 o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Izveštaj o napretku Srbije u pristupnom procesu premijerke Ane Brnabić uručit će šef delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuel Žofre. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je da ne zna u kojoj je fazi odluka o COVID certifikatima, ali kako bi oni bili vrsta pozitivne diskriminacije i ne bi predstavljali kršenje ljudskih prava.
Kad kažem pozitivne diskriminacije, to znači da vlasnici, imaoci COVID propusnica, da im bude dozvoljen ulazak u, recimo, neke veće tržne centre, u pozorište, bioskop, koncertne dvorane, sportske događaje itd. Negativna diskriminacija, o njoj bi se već dalo govoriti, to je druga priča, to je kada biste vi uslovili nekog da im mora da ima COVID propusnicu da bi došao na svoje radno mesto, da ide kod lekara, da ide u školu itd.
Govoreći o eventualnom uvođenju obavezne vakcinacije za pojedine kategorije stanovništva, Marinović je naveo kako bi u toj situaciji moralo da se vodi računa da se ljudska prava garantovana Ustavom poštuju ili da se Ustav prilagodi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je Srećka Sofronijevića, ranjenog prošle nedelje na Kosovu i Metohiji prilikom upada jedinica ROSU na sever naše pokrajine. Lončar je istakao da su lekari zadovoljni postoperativnim tokom i pored vrlo ozbiljnih povreda i naveo da će Sofronijević izaći kada budu sigurni da se dovoljno oporavio. Ranjeni mladić juče je prebačen u Klinički centar Srbije na dalje lečenje. Sjedinjene Američke Države osudile su jutrošnje lansiranje severnokorejske rakete. Indo-Pacifička komanda američkih oružanih snaga navodi da ta akcija ne predstavlja neposrednu pretnju za Sjedinjene Države i njene saveznike, ali pozivaju Severnu Koreju da se uzdrži od bilo kakvih daljih destabilizujućih radnji. Severna Koreja nije preko uspostavljenih kanala komunikacije unapred obavestila Južnu Koreju da će lansirati balističku raketu, objavila je agencija Yonhap. Tursko tužilaštvo naredilo je hapšenje 158 osumnjičenih, među kojima su i 33 pripadnika vojske, navodno povezanih sa muslimanskim propovednikom Fethullahom Gulenom, koga vlasti optužuju da stoji iza neuspelog puča 2016. godine, u kojem je poginulo više od 250 ljudi. Nakon pokušaja državnog udara, oko 80.000 ljudi držano je u pritvoru, a oko 150.000 državnih službenika i vojnog osoblja otpušteno je ili suspendovano. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj poslanici raspravljaju o potvrđivanju više sporazuma o graničnim prelazima i režimu prelaska granice sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da bi predloženi sporazumi trebalo da građanima i sa jedne i sa druge strane granice olakšaju svakodnevni život.
Sporazume koje imamo sa Bosnom i Hercegovinom su sporazumi koji regulišu naše granične prelaze i između ostalog, što je nama posebno važno, pored postojećih uvode još jedan novi granični prelaz, u pitanju je Ljubovija-Bratunac. Sporazum o pograničnom saobraćaju će omogućiti, što je veoma važno, građanima naših država da svoje svakodnevne životne aktivnosti rešavaju po olakšanoj i ubrzanoj proceduri. Da im ne mora da se nosi pasoš, da ne moraju svaki put da obrazlažu gde su pošli, što su pošli. To znači da građanin Srbije ili građanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kada prelaze most, neće morati da gledaju dva carinika. Neće morati da dva puta pokazuje putnu ispravu.
Ministarstvo prosvete potpisalo je sporazum o saradnji sa Muzejom žrtava genocida sa ciljem da se škole i visokoškolske ustanove podstaknu da u obrazovanju učenika i studenata još više ukažu na značaj istorije srpskog naroda i njegovo stradanje. Dokument su potpisali resorni ministar Branko Ružić i direktor muzeja Dejan Ristić. Sport. U prvom kolu teniskog turnira u Moskvi Miomir Kecmanović sastaje se sa Jegorom Gerasimovim iz Belorusije, dok je protivnik Lasla Đerea Francuz Gilles Simon. Aleksandra Krunić poražena je na startu turnira od Amerikanke Bernarde Pere sa 2-0 u setovima. Vreme u Srbiji, jutro hladno, mestimično slab mraz i magla, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 1014 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 19. oktobar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornujburg, 218, 218. Bratislava, 290, 290. Komarno, 139, 139. Estergom, 72, 72. Budimpešta, 136, 136. Dunav-Feldvar, -106, -106. Baja, 158, 158. Mohač, 184, 184. Bezdan, 20, 20. Apatin, 62, 62. Bogojevo, 79, 79. Vukovar, 74, 74. Bačka Palanka, 102, 102. Novi Sad, 89, 89. Zemun, 237, 237. Pančevo, 272, 272. Smederevo, 424, 424. Veliko Gradište, 748, 748. Turn Severin, 726, 726. Prahovo, 69, 69. Ruščuk, 92, 92. Đurđevo, 24, 24. Crna Voda, -35, -35. Brajila, 101, 101. Reka Drava, Botovo, 1,8, 18, Terezino polje, -314, -314, Donji Miholjac, -76, -76, Osijek, -117, -117. Reka Tisa, Tisabeč, -234, -234, Vašarušnamen, -188, -188. Tokaj, 459, 459. Solnok, -201, -201. Segedin, 92, 92. Senta, 237, 237. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 141, 141. Reka Sava, Zagreb, -277, -277. Gradiška, 85, 85. Slavonski Brod, 121, 121. Slavonski Šamac, -90, -90. Sremska Mitrovica, 164, 164. Šabac, 45, 45. Beograd, 199, 199. Reka Kupa, Karlovac, 50, 50. Reka Una, Novi Grad, 15, 15. Reka Sana, Prijedor, 45, 45. Reka Vrbas, Delibašino selo, 65, 65. Reka Bosna, Doboj, -134, -134. Reka Lim, Prijepolje, +7, +7. Reka Drina, Radalj, 25, 25. Reka Velika Morava, Varvarin, -157, -157. Bagrdan, 10, 10. Ljubičevski most, -339, -339. Prognoza vodostoja za 21. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana 10 cm, kod Sremske Mitrovice 131. Temperature u Bogojevu vode 13,2 stepena, vazduha maksimalna 17,2, minimalna 1,6, srednja 9,5, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 17,4, minimalna 3,9, srednja 10,5, u 7 časova 4,2 stepena. U Zemunu voda je 12,5 stepeni, vazduha maksimalna 17,8, minimalna 8,4, srednja 13, u 7 časova 9 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 19. oktobar 2021. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Come on. sam sam.
Časova 18 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. A u narednim minutima pozvaćemo vas da se zapitate, pošto smo to uradili mi, ukoliko niste iz istočne Srbije, koliko znate o Borskom okrugu? Verovatno vam prva asocijacija bude Borski majdanpečki rudnik, eventualno Đerdapska klisura, tamošnje hidroelektrane, Lepenski vir, svakako Borsko jezero. Ali to je samo delić onoga što ovaj pomalo zapostavljeni, krajnji istočni kutak naše domovine poseduje, nudi, što je legat više vekova života, rada, stvaranja na tom prostoru. E pa, da bismo se bolje upoznali sa Borskim okrugom, predlažem vam da posetite Facebook stranicu Upoznajte Borski okrug, koji je pokrenuo i uređuje mladi istoričar rodom iz Donjeg Milanovca, Miloš Petrović, koji je i naš sagovornik. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Moram prvo da vas pitam, osim što mi je jasno da ste istoričari, samim tim zainteresovani svakako i za istoriju svoga kraja, šta vam je bila motivacija da pokrenete ovu Facebook stranu koja je u relativno kratkom roku privukla dosta pažnje?
Pa to je relativno spontano nastalo, inače ja sam i zaljubljenik u svoj zavičaj, pored toga što sam istoričar. I da ne bih dosađivao svojim prijateljima, kako sam ponekada umeo, shvatim, ne znam, razne neke članke vezane za arheologiju i slično, rešio sam da to pokušam da podelim preko Facebook stranice koju bi mogli svi ostali ljudi da vide.
To su radili još 2017. Jel tako? I koliko je, na kakvo ste interesovanje naišli? Drugo, imate li saradnju drugih koji su možda iz vašeg kraja ili imaju znanje o vašem kraju?
Naravno. Mislim, nisam imao neka velika očekivanja, niti sam uopšte razmišljao unapred nešto. Međutim, ispostavilo se da je veliki broj ljudi, kao i ja sam, istinski zaljubljen u svoj kraj i voli da pročita nešto o njemu. Naravno, vremenom je to dovelo i do raznih saradnje, pa sam upoznao mnogi ljude koje verovatno ne bih upoznao i ne bih bio u prilici da budem u kontaktu sa njima da nije bilo te Facebook stranice. Od direktora biblioteka, kako je Žaklina Nikolić iz Kladova, odnosno direktorka Centra za kulturu, poput etnologa iz Majdanpeka Aleksandra Lepeđića i tako nekih ljudi koji su inače poznati u kraju i imaju za sebe veliki rad, a ja kao nešto mlađi njihov kolega nisam poznao ranije.
I verovatno da podelite njihova bogata znanja.
Naravno, naravno, to je konstantna saradnja i mogu slobodno reći da su mi to sada i prijatelji.
Da. Napisali ste i govorili za razne medije, kažete da vam je cilj da pokažete koliko je taj deo Srbije bio i još uvek jeste značajan, kao što rekao, kod svima poznatog Lepenskog vira i Rudne glave, da je to kraj pionir razvoja rudarstva bakra. Dakle, šta sve možemo da saznamo o Borskom okrugu ako posjetimo vašu Facebook stranicu?
Zapravo ono u čemu je draž kada je reč o tom okrugu jeste to da je on veoma raznovrsan. Vi imate na jednom malom prostoru, ako ćemo o geografskim odlikama, imate najnižu tačku u Republici Srbiji koja je ušće Timoka u Dunav u opštini Negotin. Također imate ogromne planine u opštinama Majdanpek i Bor. Između ostalog tu je i najduža kompozitna klisura Đerdap. Tako da na jednom malom prostoru skučeno je mnogo geografskih odlika, mnogo prirodnih bogatstava, što je verovatno dovoljno do toga da i istorija toga kraja bude raznovrsna. Tako sam ja najprej istoričar, ja se najviše bavim misterijom.
Dobro. I šta biste od tih, recimo, istorijskih podataka za koje, recimo, ne znamo, ili možda nismo stigli da ih učimo, nije stalo u gradivo, šta biste izdvojili neki podatak sada?
Teško je izdvojiti nešto, ali recimo mnogo toga u vezi sa rimskim carstvom na tom području, najprije na Đerdapu, treba izdvojiti. Recimo o tome kako je građen Trajanov most, neretko se priča, ali zapravo se malo zna u široj populaciji. To su bili neki veliki graditeljski poduhvati, naime i tog Dunava je bio skrenut da bi se sagradio taj most, koji je bio dugo i najduži most na svetu. Potom treba naravno spomenuti i rudarstvo u Majdanpeku koje nije nastalo, kako mnogi veruju, u prošlom ili pretprošlom veku, već za sebe ima dugi niz vekova, jer je zapravo Majdanpek predstavljao dugo jednu od bitnih tačaka na karti Osmanskog carstva ili Habsburgske monarhije, nezaobilazni Donji Milanovac kao Poreč, sve do 20. veka kada je Bor ogromnim zaista prirodnim bogatstvom doveo do toga da taj kraj bude zapravo kraju koji se ljudi doseljavaju iz raznih delova Jugoslavije. Tako da iz celog tog perioda, ako krenemo od Lepenskog vira i Rudne glave, pa sve do 20. veka, postoji recimo neki desetak nezaobilaznih tema iz raznolikih, možemo tako reći, iz raznolikih predela tog prostora.
I iz različitih epoha. I sad vi ste istoričar, naravno da je to oblast u kojoj ste najbolje potkovani, ali šta ste vi recimo, uređujući ovo i sarađujući sa drugim ljudima, ste vi naučili nešto novo u svom kraju?
Jesam, naravno, najviše o prirodnim bogatstvima. Uh-huh. Naime, ja poznam taj kraj prilično, odnosno upoznat sam sa svim njegovim kucima, međutim, nisam baš sve poznao. Znate, kada živite u nekom kraju koji je obilat šumom i brdima, mnogo toga može da ostane sakriveno od vas. Naime, recimo, od onoga što bih ja izdvojio jeste da je to verovatno kraj koji ima najviše speleoloških objekata u Srbiji. Naime, istočna Srbija zaista ima najviše speleoloških objekata, a rekao bih da baš Borski okrug ima najviše. Od Zlota do Miruča postoji bezbroj pećina, jama, o kojima se malo zna. Naravno, znaju speleolozi, ali šire stanovništvo zaista malo zna, a ono deluje na osnovu, moram priznati, nisam mnogi vidio uživo, ali ono što nisam video, a video sam fotografije, moram priznati da ono deluje zaista fascinantno i nekima koji su navikli na te krajolike.
To meni sve što ovo što govorite da nekako me navodi na ideju da bi iz tog što radite na Facebook strani možda mogla da bude jedna dobra potka za još recimo izazivanje većeg interesovanja za turističke posete vašem celom okrugu, jer tamo zaista sve ima šta da se vidi i poseti.
Nadam se, naravno, ne znam koliko sam uspeo što se tiče prirodnih bogatstava, mada se njima i prilično zna, ali verujem da sam, možda zvuči pretenciozno, ali reći ću da sam ostavio neki utisak što se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa ostatku Srbije, da vide da i u tom delu naše zemlje zaista postoji mnogo toga, a o čemu se zapravo veoma malo zna.
Da, to već treći put pominjemo veoma malo zna. Jedno od pitanja je kako biste kao istoričar objasnili da je baš relativno skrajnut taj u javnosti, osim ako ne pričamo o Boru, o rudniku, eventualno sada o sudbini Zlatare Majdanpek i drugih firmi. Mi, sem o Lepenskom viru, nemamo stalnu priču o vašem okrugu.
Nažalost, to je zato što je to prilično slabo naseljen kraj naše zemlje.
Mm-hmm.
I baš zbog toga to i budi, mogu tako reći, neki lokal patriotizam ljudima odakle. Zato što se osjećamo donekle zapostavljeno, možda ne zapostavljeno, ali recimo zaboravljeno. A znamo da naš kraj može mnogo toga da ponudi, kako što se tiče istorijske priče, tako i što se tiče prirodnih bogatstva. I želimo zapravo da pokažemo ko smo mi u stvari. Da ostatak Srbije vidi da nije samo recimo rudnik, a ako jeste rudnik u priči, da taj rudnik ima zaista dugu istoriju koja seže milenijumima unazad, a sa druge strane i nije samo Lepenski vir, već ima niz takvih arheoloških lokaliteta. Naime, htio bih da dodam da su opština Majdanpek i Kladovo uz opštinu Ruma jedine opštine u Srbiji koje imaju dva arheološka lokaliteta od izuzetnog značaja. Tako da mislim da i to dovoljno govori o tome šta zapravo sve krije taj kraj, a koliko se zapravo u ostatku zemlje malo zna s obzirom na, nažalost, tu slabu naseljenost. I uglavnom se potiče odatle, od slabe naseljenosti.
Da, vi ste mlad čovek, imate motiva, imate znanja, tako da svakako nastavite ovim putem i svakako ćete pomoći da Borski okrug zaista i upoznamo. Da šira javnost bolje upozna Borski okrug. Ja moram da kažem našim slušalcima da se od vremena kad smo se mi dogovorili za uključenje danas desila jedna zanimljiva koincidencija. Dobili ste poziv da baš danas govorite na jednoj zanimljivoj konferenciji koja se održava pod okriljem Italijanskog instituta za kulturu i organizacije Slow Food, koja se bavi promocijom kulinarskih tradicija. I vi ćete danas govoriti o svom Donjem Milanovcu, na konferenciji će se govoriti i o italijanskom gradu Matera. Molim vas da najavite šta zapravo može da se očekuje popodne na ovoj konferenciji.
Zapravo moram da dodam da je to zaista velika čast, zato što je uz jedan italijanski grad koji broji 60.000 stanovnika, što je više nego bilo koje naselje u istočnoj Srbiji, ne samo u Borskom okrugu, nego u celoj istočnoj Srbiji. Naravno, to je reč o samom gradu, dok je okrug u kome je taj italijanski grad je zapravo i veći. Uz tako jedno mesto stavljeno je ram uz rame malo gradsko naselje sa Đerdapom, odnosno Donji Milanovac. Ja ću zapravo baš predstaviti sam Donji Milanovac i okolinu Đerdapa, odnosno istorijski razvoj. Nadam se da ću uspjeti ukratko, mada Donji Milanovac krije mnogo toga raznovrsnog, od priče iz vremena Rimskog carstva, kao što sam naveo, preko srednjeg veka do 19. i 20. veka, kada smo bili poznati po moru nama, ribi koja je specifična za ove kraje bila nekada, nažalost više nemamo zbog hidroelektrana koje su sprečile njen dolazak. Također ću naravno uz tu neku priču spomenuti i generalno ono što je se Milanovac proživao u proteklom veku, a to je otapanje. Verujem da se već danas slabije zna o tome jer je prošlo tačno pola veka od kada su talasi novostvorenog Đerdapskog jezera, a to je jezero koje je nastalo izgradnjom brane na Dunavu, potopili stari Donji Milanovac, tako da će naravno imati osvrt i na taj deo naše istorije.
Imaćete puno materijala, morat ćete se potruditi da to sažmete u jedno predavanje. Mnogo hvala što ste se uključili u magazin na prvom. Mi ćemo uvek podržati posebno napor mladih ljudi da promovišu svoju zemlju, svoj kraj, grad u kom su rođeni, a vi to svakako radite uz vašu Facebook stranu Upoznajte Borski okrug. Pratit ćemo kako se razvija i nadamo se relativno skoro izveštavati recimo o povećenom interesovanju turista za vaš kraj. Za početak, hvala vam što ste se uključili u magazin. Moj sagovornik je bio mladi istoričar iz Donjeg Milanovca Miloš Petrović.
I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face.
Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living a life, but baby, you ain't living right.
Champagne and drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can.
Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like you, time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week, what a time and incline, God was shining on me, now I can't leave, and now I'm making hella Italy, never want to pass in my league, I only want the ones I envy,
champagne and drinking with your friends, you live in the dark, boy, I cannot pretend, I'm not fazed, only you to sin, if you've been in your garden, you know that you can,
call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way. Like
call me by your name.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. Iako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Tvoj kanc, novi ofis, tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i jedan tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko. Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
12:37, slušate magazin na Prvom. Ministarstvo prosvete potpisalo je sporazum o saradnji sa Muzejom žrtava genocida sa ciljem da se škole i visokoškolske ustanove podstaknu da u obrazovanju učenika i studenata više ukažu na značaj istorije srpskog naroda i njegovo stradanje. Ovaj događaj pratio je Aleksandar Milivojević.
U ime Ministarstva prosvete ovaj sporazum je potpisao ministar Branko Ružić, a u ime Muzeja žrtava genocida to je učinio direktor Dejan Ristić. Direktor Dejan Ristić je rekao da je cilj da se kompletna arhivska, muzejska, umetnička i bibliotečka građa učini dostupnom bukvalno celom obrazovnom sistemu i učenicima i profesorima i nastavnicima i studentima i profesorima fakulteta, kako bi se sprečila revizija istorije i kako bi prestali, kako on kaže, da zaboravljamo ono što se desilo pre svega u dva svetska rata, jer ako mi zaboravimo, onda definitivno neće imati ko ni da se seća svih nevinih žrtava, a znamo da ih je bilo i previše. A ministar prosvete Branko Ružić je podsjetio da je upravo današnji dan nekako simbolički za potpisivanje jednog takvog sporazuma, jer idemo u susret 21. oktobru i velikoj tragediji koja je zadesila kragujevačke đake koji su streljani pre 80 godina. I sporazum će omogućiti, prema rečima ministra Ružića, da se ta tragedija ne zaboravi, ali da se i sve druge stave u fokus i da definitivno počnemo da radimo ono što nekako i nismo radili do pre nekoliko godina, a to je da stalno stavljamo u fokus ljude koji su dali živote za ovu našu Srbiju i za slobodu naše zemlje. Na kraju je direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić zaključio da je upravo taj muzej prethodnih dana realizovao nekoliko projekata, a upravo u susret obeležavanju streljanja đaka u kragujevačkim Šumaricama na godišnjicu kragujevačke tragedije 21. oktobra u 20 časova na drugom programu naše televizije biće prikazan dokumentarno igrani film Srbija veća od straha, a Muzej žrtava genocida je upravo izdao i dve knjige, Ime i broj, Kragujevačka tragedija je prva, a druga Identiteti žrtava streljanih u oktobru 1941.
Upravo tako, zahvaljujući se Aleksandru Milivojeviću, dodaću informaciju da ima mnogo, mnogo razloga što je upravo na Kragujevačkom univerzitetu, na tamošnjem filozofskom fakultetu, pokrenut smer studije sećanja. Ako je negde mesto da se sećamo svoje istorije, Kragujevac svakako spada u vrhu liste tih toponima koje moramo da pamtimo. Najlepše hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića. A u Beogradu su predstavnice udruženja Mame su zakoni i digitalne zajednice predale predloge izmena seta zakona čiji cilj je da se poboljša položaj porodilja preduzetnica. Ovaj događaj je pratila naša Jovana Obranić, koja je našoj telefonskoj vezi. Jovana, slušamo te.
Da, peticiju sa više od 40.000 potpisa u negde iza 11 sati pisarnici vlade Srbije predale su, dakle, predstavnice udruženja Mame su zakon. I ovom peticijom pod nazivom i preduzetnice su mame zahtevaju da se onim ženama koje odluče da postanu majke, a koje imaju inače svoj sopstveni biznis, omogući da imaju isti pravni tretman kao i ostale zaposlene žene u nekim drugim firmama. Inače, kako se navodi u peticiji, one se neravnopravnim položajem u odnosu na zaposlene žene dovode u nejednaki pravni položaj i u realnosti se značajno otežava njihova želja da se ostvare u ulozi majke. Prema važećim propisima, preduzetnice dobijaju samo 50% naknade za trudničko odsustvo, nemaju plaćene doprinose tokom porodiljskog i odsustva radi nege deteta, a za rođeno treće i svako naredno dete nemaju pravo na 2 godine bolovanja, već pola od toga, i nisu u mogućnosti da prenesu na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta kao što to mogu zaposlene žene. Te samim tim vam je jasno koji su njihovi zahtjevi, da sad ne pobrajam, jasno je da žele sve ono što imaju sve ostale zaposlene žene, a koje su aktualnim zakonima njima na neki način uskraćena, prava koje su im uskraćena. One su prethodno, dakle, bile na sastanku sa ministarkom za rad, Darijom Kisić-Tepavčević, za koju smo, kako smo od njih čuli, jasno je da ona u ovom trenutku nije nadležna osoba za set zakona, sporni set zakona, no kako su nam rekle predstavnice udruženja Mame su zakon, upravo ministarku Kisić-Tepavčević je odabrala premijerka da se prihvati ovog problema i na tom sastanku koji su, ko kaže, vodile sa njom i koji je bio više informativnog tipa kao način da se predstavnici vlade informišu o tome šta je u ovom trenutku u nadležnim zakonima neophodno promeniti. Dakle, one su to sve iznale i dobile su od ministarke uverenja da će se na ovome i raditi u doglednom periodu, će se i izmeniti, dakle, sporne stavke. Inače, ono što je neophodno prvo i zapravo prvi korak koji je potrebno raditi, što smo čuli, jeste da se nabave podaci o broju porodilja preduzetnica koji trenutno nisu dostupni, te kažu da je tu verovatno, pored saradnje Ministarstva za rad i Zavoda za statistiku, verovatno potrebno uključiti i Poresku upravu. Kažu da kada se do tih podataka dođe, realizacija zakona neće biti upitna i očekuje se da Ministarstvo finansija potom i obezbedi potreban novac. Moje pitanje njima je bilo koji je rok, jer mislim, bilo koja mama koja je u ovom trenutku trudna, ne znam, u 7. 8. mesecu, jedno smo upoznali, u 7. mesecu nema vremena za čekanje. Čula sam da je nadležno ministarstvo za brigu o porodici upućeno u ovaj problem i da zapravo one su i predale predlog zakona na kome nema mnogo posla. Budžet se, kako kažu, usvaja u decembru, te se očekuje da do tada bude i poznato rešenje ovog problema. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo kako se razvija ovaj problem, odnosno hoće li doći do rešenja.
Kako se zapravo rešava problem koji svakako nije smelo ni da se dogodi, ali zato su tu predstavnice udruženja Mame su zakon da ukažu na problem i da ponude rešenja. Dakle, pratit ćemo i to. Hvala. Čuli ste Jovanu Obrenić.
Pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem, sam čuda, tvojim čulima, ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao
12.46, ovo je magazin na prvom. Danas će srčano biti zatvoren jubilarni 10. Tuzla Film Fest, festival jugoslovenskog, odnosno južnoslovenskog filma, koji je otvoren projekcijom filma Južni vetar ubrzanje reditelja Miloša Avramovića. Ovogodišnji festival tokom 5 dana trajanja predstavio je velike regionalne filmske hitove, ali publika je mogla da prisustvuje i filmskim radionicama i druženju sa glumcima i rediteljima, gostima jubilarnog festivala. U Tuzli je i naša Sonja Todorović-Šegrt.
10. jubilarni Tuzla Film Festival, koji je kroz sve ove godine postojanja, pored najboljih filmova sa južnoslovenskog prostora, u Tuzlu doveo poznata glumačka, rediteljska i producentska imena. Direktor i osnivač festivala, Boris Balta, prisjetio se kako je sve počelo.
S obzirom da je u Tuzli bila potpunosti ugašena kino industrija, mi nismo imali 20 godina skoro kino, industrija filma je, znači, mislim da nije ni postojala. I onda sam 2010. godine pokrenuo cijelu priču o Tuzla Film Festivalu. Bilo je jako teško, znači, prvo, Tuzla je u neku ruku bila potpuno zaboravljena od svih centara. Mi kad smo razmišljali o kojoj ideji da se posvetimo, shvatili smo da je u tom periodu Pula bila nacionalni hrvatski festival, da je odustala od tog južnoslavenskog štiha i činilo nam se da je spram neke tuzlanske ideje, kako mi to volimo reći, da je južnoslavenski pravac možda i najinteresantnija tema koja bi bila prihvaćena, jer kod nas je ta antinacionalna misao i dan danas se njeguje, živi i nadamo se da će još dugo trajati. Napravili smo plan za prvih 5 godina koji smo se uhodali, i onda za drugih 5 godina stvarali smo publiku i evo sad imamo stalnu publiku u Tuzli i naravno imamo status festivala na koji svi žele doći.
Specijalan gost na otvaranju ovogodišnjeg festivala bio je reditelj Lordan Zafranović, koji održuje radionicu za studente, nastavlja da nas upoznaje direktor festivala Boris Balta.
Lordan Zafranović je programski odbor dodijelio, Tuzla Film Festivala dodijelio nagradu za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. A njegova radionica je bila u subotu, zatim držao je radionicu, kao što ste rekli, Igor Stojmenov, Andreja Sertić, koja je jedna od stvarno velikih distributerki na prostoru Balkana. A zatim radionicu je trebao da drži Miroslav Momčilović, koji je dobio prvu vilu Tuzla Film Festivala 2012. godine za Smrt čovjeka na Balkanu, ali evo čujemo da je razbolio se i da neće moći prisustvovati. Evo, treću godinu zaredno radimo Kids Festival, koji u saradnji sa Banja Luka Film Festivalom animiranog filma odabrao se jedan program koji je u trajanju od nekih sat i po, a može ga se pogledati na tuzlafilmfestival.com zajedno sa Future Generation Shorts i Animation i dokumentarnim kratkim igranim i animiranim sa prostora Balkana. Dakle, otvorili smo platformu, hibridni smo festival ove godine spram svega što se izdogađalo.
Reditelj Igor Stojmenov ove godine u dvostrukoj ulozi na festivalu kao član stručnog žirija, a održao je i zanimljivu radionicu za studente.
Da, bilo je nekih desetak studenta, dobra deca, lepa deca, sve je bilo super. Ja sam im pričao zapravo, vjerojatno što im niko nije ovdje pričao, o tom kako nastaje serija, blockbuster, velika serija, i onda se im kroz primjer ove serije koju mi radimo, Besa, zapravo napravio jedan presek od nulte tačke, od stvaranja ideje, od tog nekog kreativnog procesa na papiru pa sve do završne faze kad to izađe i krene u distribuciju. Tako da lepo popodne, jedno dva sata smo pričali, pa se to malo raširilo onda i na neke malo ozbiljnije teme, život, estetika, umetnost, politika, sve pomalo i tako lepo je bilo. Uživao sam danas, Boga mi.
Da, nisi prvi put u Tuzli i već si bio gost filmskog festivala.
Pa jesam, bio sam na prvom festivalu i pobedio sam na tom prvom festivalu. Za dokumentarni film sam dobio glavnu nagradu, to je bilo pre godina 10. Tako da super je meni, slatko je sve meni ovdje. I gledam filmove, neke koje sam propustio sam uhvatio da gledam, neke koje sam gledam drugi put da bi ispoštovao autore i to sve.
Festival se završava s svečanom ceremonijom i projekcijom filma 10 u pola Danisa Tanovića, a oni najbolji bit će nagrađeni vilom Tuzla Film Festivala.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, gleda.
zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. A sada sve prepreke, pred nama padaju za dne, u novo proleće, od nas se poleće, idemo.
Malo više od 5 minuta je do 13 časova, kao i uvek završne minute magazina na prvom posvećujemo sportskim informacijama, a danas nam u tome pomaže Slobodan Igrutinović. Izvoli, Slobodan.
Dobar dan. Pa evo, ko što kaže, Partizana večeras počinju nastup u Evrokupu. U prvom kolu grupe A njihov rival biće Hamburg, za kojeg trener Željko Bradović ističe da je veoma agresivna i fizički dobro pripremljena ekipa. Duel crno-belih i nemačkog predstavnika počinje u 19.30, dakle Partizan je gost. U ostalim mečevima ove grupe sastaju se Levaloa Turk Telekom i Trento Juventud. Srpski teniser Dušan Lajović nadigrao je Francuza Richarda Gasquet'a sa 2-0 po setovima, 7-6 i 6-1, na startu turnira u Antwerpenu. Naredni rival našeg tenisera biće još jedan Francuz, Artur Rinderknecht. U prvom kolu turnira u Moskvi Aleksandra Krunić izgubila od Amerikanke Bernarde Pera sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. U poslednjem meču 13. kola Super lige Srbije sinoć su fudbaleri Mladosti iz Lučana savladali kao gosti Metalac iz Gornjeg Milanovca sa 2-0 i posle ovog kola Partizan je na čelu tabele sa 34 boda, druga je Crvena zvezda sa 29, treći Čukarički 22, a četvrti TSC sa 20 bodova. Danas igraju mečevi trećeg kola fudbalske lige šampiona. Od 18.45 dve utakmice, sastoju se Bešiktaš Sporting i Briž Manchester City, a od 21 igraju Šahtjor Real Madrid, Paris Saint-Germain Leipzig, Atletico Liverpool, Inter Šerif, Ajax Borussia i Porto Milan. Ostali mečevi na programu su sutra i toliko za danas u sportu.
Hvala najlepše, čuli ste Slobodana Igrutinovića i što bi on rekao toliko danas i za ovo izdanje magazina na prvom. Pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatan dan, ja sam Jelena Vidić.